Erzhaar. Drugi del intervjuja z nekdanjim dekanom filozofske fakultete Valentinom Bucikom. Kot obljubljeno, danes sledi še drugi del intervjuja. V tem delu pa je beseda tekla o monetarnem sistemu, reality šovih, o psihologiji, sociologiji in filozofiji kot miselnih orodjih v šolskem sistemu in še kakšna tema bi se našla. Najbolje, da kar prisluhnemo.
Pač ta monetarni ekonomski sistem nekako poka poši, bi mogoče podpirali mogoče kakšne druge ekonomske modele.
Ja, ta model, v katerem smo zdaj in ki zanj vidimo, da pač malo razpada, je pa hkrati se zelo težko od njega poslavljati, če si vpet vanj, ker se v njem lahko zelo dobro počutiš. Ne? Zame ni v redu, mislim, da ne bom prav dolg na ta način mogel tako leiti. Prej smo govorili o tem, da bi bilo dobro nekakšno stvar, da je pogledati z drugimi očmi. Ne. Za tistega, ki promovira nek model izrazitega neoliberalnega kapitalizma, bi bilo fajn, če bi se kdaj obul v čevle kakšnega, ki jih je močno dobil po grbi zaradi tega sistema. Ne. Recimo, fino bi bilo, če bi se morda preostala Evropa zavedala, kaj se je recimo Islandiji zgodil pred ne tako dolg časa. Če bi se Grki recimo zavedali, tisti, ki vodijo državo, kaj se je pravzaprav zgodil njim in kakšne posledice bo to imel za večino prebivalstva pravzaprav. Včeraj sem ravno gledal v demonstracijah v Združenih državah Amerike, ki so ugotavljali, da je velika večina ljudi v bistvu živi dost bedno, ne? Čeprav se to promovira kot zgodba o uspehu. Ne. Ogromne mase denarja se dajo za reševanje nekih sistemov, zlasti bančnih, pa tudi drugih, to je treba pošteno povedati, ne. Samo zaradi tega, da se pač rešuje peščica tistih skupin, no, da se ne posamezniki, ampak skupin, da ohranjajo svoje privilegije in svoje interese. To je popolnoma narobe. Ne. Zdaj, ali je alternativa temu pač nek najžlahtnejši komunizem, tak idealist seveda nisem. Ne. Mislim pa, da bi morala biti, če bi me spraševal po modelu, ne, po modelu, mislim, da bi morali priti predvsem do prerazporeditve sredstev, ne, do spodbujanja dela ali delavnosti in inovativnosti tistih, ki so sposobni in pripravljeni to delati. Ne. Imaš pač vsakem družbenem sistemu ljudi, ki se jim pač enostavno nič ne da, ne, da tiste ne moreš staviti. V vsakem primeru bi pa poskušal prerazporediti denar od tistih centrov moči, kjer se zdaj ta denar spet v začaranem krogu nabera in znova nabera in tudi, ko so krize, ko začasno se odlije, se takoj najprej nalije spet v ta del sistema in je to pač čisto robe. Ne. Tako da jaz sem nekako zaupal v tako imenovane skandinavske modele socialne države. To me je vedno bilo neke vrste idealne, čeprav vidimo, da tudi tam ni tako idealno, kot smo morda ni imeli občutek, ampak ne zaradi tega, ker bi ideja sama bila slava, ampak zaradi tega, ker je v te socialno-liberalne sisteme na zadnja vrata med vrsticami vstopu izrazit ta zverinski, požiralski neoliberalni kapitalizem. Zaradi tega, po mojem mnenju, smo jo tudi Skandinavci težave. Če bi ostali pri osnovnih formulah socialne države, mislim, da bi bilo, ali pa če ne bi bili tako močno potem povezani z ostalimi deli sveta, zlasti z Evropo, potem bi mogoče lahko imeli Skandinavijo za nek idealen model, kako se da fino živeti. Ne? To, da imaš ti davk na avtomobil tak, da plačaš enega državi, ko kupaš enega, zase se mene zdi nekaj slabega, ne? Ker s tem na ta način v bistvu hindikepereš tiste, ki mislijo, da se morajo voziti, ne vemo, kako dragih avtih, samo zaradi tega, da se pokaže, da so nekaj več kot nekdo drug. Nobenega razloga ni za to. Ampak kako će človeka drugače prepričati to, kot s tem, da ga pač udaraš po žepu? Ne? Tako samo kot ilustracija.
Glede na to, da je porast teh reality show, ne? Pa recimo, ali so te reality show, čeprav gre za vprašanje autentičnosti ponovatne, pa skrita kamera na nek način ogledala družbe?
Je, ne? Čeprav ne povsem, ne? Je ogledalo družbe v tem, da si kot gledalec včasih presenečen, ko gledaš te ljudi v teh teatrih, ne? In to, kaj počnejo in v kakšnih medsebojnih odnosih so in kaj so sposobni drug z drugim delati, se dostkrat vprašaš, je to sploh možno, kje so najdel te ljudi, a so jih pobrali izmed nas, ali je to nekaj, ne? To je v tem smislu, si pa lahko rečeš, ja, če pa to tako pri nas, ne, pa najbrž tako je, pa ne moramo kaj dati. Ampak sem malo skeptičen do tega, prav zaradi tega, ker nikoli z gotovostjo ne moreš vedeti, koliko je tukaj teatra, koliko je pa dejanskega življenja, ne. In pa si skozi nekje na meji, ne, nekih ekstremnih situacij, pa nekih ekstremnih mogoče konfliktov, do katerih pride, ki so prav gotovo vsaj v neki meri inscenirani, ne, to se pravi, jih nekako umetno povzročajo, pa skozi te umetno povzročene konflikte pač udarjajo neke človeške, ki so pa očitno ali pa verjetno nebrzdane, necenzurirane reakcije na dan. Tako da je en tak mixture, ena taka in tak golaž, ne, tega, kar dejansko je v teh ljudeh in pač teatra. Ne. V vsakem primeru se jaz vas čas pri teh stvarih, pri teh produkcijah sprašujem o namenu. Ne. Zakaj že se mi tole gremo? Ne? Zakaj? Zato, da ljudje, ki nimajo kaj početi cele večere, dobijo neke vrste zabavo. Vse en kakšno je. Važno, da je neka zabava, da ljudje se ne dolgočasijo doma, da niso sami, da naskačejo potem v Ljubljanco zaradi tega, ki so tako depresivni, ki so sami. Ne? Ko se sprašujem o tem, kakšen je namen teh oddaj, ne znam si odgovoriti to vprašanje. No? Čemu pravzaprav, če govorimo o gledalcu, ne, meni je popolnoma jasen namen, ne, produkcijske, televizijske hiše, ker je pač to mlatilnica denarja non plus ultra. Ne. In potem, ko to vem, ne, in ko se sprašujem pri gledalcu, kakšen je namen tega, me za tega gledalca zaskrbi. Ne. Za tega gledalca me zaskrbi, ker si rečem, pa kako si lahko posluši taka ovca, da dvigneš telefon, zavrtiš SMS, točno veš, da plačaš pol evra za ta, mislim, ne, ti nekako ni jasno. In potem rečeš, ok, zdaj pa smo pa angažirani intelektualci, ne, pa nismo pasivni, ampak hočemo nekaj povedati, ne, in potem greš in se udeležiš okrogle mize ali pa pogledal Slovenija, tren, kaj so bila tam na Pop TV in da v bistvu ugotoviš, da je tista zgodba kot to, ne, da je tisto ravno tako teater, sam na mogoče malo drugačnem nivoju. Je pa res, da je vse to psihologija. Je pa res tudi to, da pri teh projektih sodelujemo psihologi. Ne? Da pri selekciji teh ljudi s svojim znanjem, teh ljudi, ki bi utegnili nastopati v teh resničnoštih šovih, sodelujemo psihologi s svojim znanjem, s svojim inštrumentarijem, ki zna poiskati določene osebnostne karakteristike, ki so v takih skupinah zaželene. Tenot ne rabeš navadenega posameznika, tenot ne rabeš enega dolgočasneža, ki, ne, tam rabeš nekaj več. In to znamo psihologi vam potegati. In to delajo naši kolegi. To je popolnoma jasno. In to za prost dober dnar. Ne, socialna psihologija se ukvarja z vedenjem človeka v določenih družbenih kontekstih. Ne. Meni se zdi to zanimivo. Ne? Jaz tukaj vedno razmišljam samo o problemih, ki utegnejo biti etične narave. Ne? Tukaj treba paziti. Ker človeka lahko poškoduješ ne samo fizično, ampak tudi tako drugačne.
majhen ta poudarek na psihologiji, filozofiji in sociologiji. Jaz sem to se mi zdi, da sem opazil, da bi mogoče, če bi lahko že v osnovni šoli uvedel te predmete, kot v gimnaziji, če že ne drugo, če ne v osnovni šoli, mogoče v gimnaziji povečali število ur.
Absolutno se strinjam s tem, pa ne toliko z tega vidika, da bi zdaj ne vem kakšna znanja otročkom dajali, ne? Pač pa predvsem z tega vidika, da bi opremel od ljudi, od mlade ljudi, torej otroke, z te vrste kombinacijo družboslovno-humanističnega pogleda na stvari in na človeka. Ne? Tega pravzaprav, to srečeš mogoče malo pri posameznih točkah, pri posameznih predmetih, ne pa z nekim integralnim pristopom. Ne? Iz tega vidika bi bila neka kombinacija teh ved, ne? Za to starostno stopno, za te starostne stopne spremljivi obliki, nujna, če bi minister za šolstvo, bi takoj to akcijo sprožil. Jasno, da bi dobil takoj obtožbo, da skrbim za svoj ceh ali pa za svoje področje, ampak se mi zdi, da bi bil pripravljen to poželjeti. Ne? Ker se mi zdi, da je to absolutno nujno. No? Tudi še nekaj, ne? Zdaj smo imeli ravno v srednji šoli pri maturi grozen problem z tako imenovanimi umetniškimi predmeti. Ne? Veste, da pri maturi ne more zbirati med umetnostno zgodovino pa likovnim snovanjem ali pa umetnostno zgodovino pa ne vem, predmeti za izrazni ples in tako naprej. Zato, da bi v srednji šoli na ta način poskrbeli za širino izobrazbe. Skoraj, če si vzel umetnostno zgodovino, moš tudi vzeti nekaj pol, kar je bolj iz področja naravoslovja ali pa družboslovja. Ampak umetnostna zgodovina umetnosti, je zame ključni del splošne izobrazbe vsakega, ne intelektualca, vsakega normalno razvijočega se človeka. In umetnostno zgodovino ali pa vzgojo o umetnosti bi morali dajati otrokom od vrtca naprej. Do konca fakultete, če mene vprašate. Ne? Tako razumem jaz ta odnos do kulture pa do umetnosti. Skozi zgodovino in seveda potem tudi sedanjost. Na ta način bi lahko vzgajali ljudi, o tem smo se prej pogovarjali, da bodo znali cent še kaj drugega kukar atomik, harmonik, recimo. Ne? Ne, to se mi zdi ključno, ne? In tako to velja za likovno področje, tako, in to velja za filmsko in tako naprej. Ne? In en podoben odnos pa imam do teh znanosti, ki ste jih vi zdaj naštel. Ne? Pa, zaradi mene lahko temu rečemo, tako kot rečeš science, tistim naravoslovnim znanosti, pa veš, da so not fizika, kemija. Tako bi lahko rekli, ne vem, social sciences, na tem kompendijumu teh vsebin, ki bi jih morali otrokom dajati od samega začetka. Ne, ne bi več narobe, če bi poslušalo o duševnih fenomenih otroc, pa recimo, kaj je značilno za določene odnose ali pa tako naprej. To bi bilo krasno. Sam problem je v tem, da ni časa za vse, ne, v šoli. In problem je v tem, da je skozi zgodovino šolstva od Marije Terezije naprej so postavljeni neki feudi, ki jih je pa grozno težko majati. Ne. Maš feud iz maternega jezika, maš feud matematike, maš feud tujih jezikov, feud zgodovine, seveda. Ne. In tukaj, to smo videli pri ravno zdaj pri delanju ali pa simuliranju nekih novih modelov gimnazijskega izobraževanja pri beli knjigi. Ne. Ko enkrat prideš do ur in ko prideš do tega, da je treba določene stvari razdeliti drugače, kot so razdeljene zdaj, naletiš na take odpore, da na koncu vidiš, da je to domala nemogoče. Ne.
Kratke, subjektivne, v bistvu lahko splošne definicije besedne. Zdaj lahko v parih stavki, če lahko. Pa vi poznate denar, jaz ga ne. Pa vam jaz vprašam, kaj denar je, oziroma denar, kaj bi mi recimo govorili, recimo, na tak način. Okay. Sem mislil, štir ja. Besede, pet besed. Ne.
No, denar zame sredstvo, ki pripelje do cilja. Cilj je pa recimo zanimivo, ugodno, vznemirljivo ali pa mirno življenje, hkrati pa prekletstvo. Zaradi tega, ker je iluzija misliti, da z dovolj tega sredstva, da prideš do cilja, si rešil vse težave, ker je realnost daleč od tega, ker je lahko ravno obratno. Ne? Ker nikoli ne veš, kdaj je dovolj. Ker nikoli ne veš, kdaj rabiš. Kdaj pa ne.
Demokracija.
Demokracija je najbolj zlorabljenih besed, če ne. če mene vprašate, je to zaradi tega, ker se mi zdi, da napačno razumemo, ali pa zelo različno razumemo demokracijo. To je skoraj tako, kot pri besedi inteligentnost v psihologiji. Vsi govorimo isto besedo, hkrati pa vsak nekaj drugega razume potem. Zakaj se mi zdi zlorabljen? Moja lastna izkušnja je pri vodenju zelo velike pa zelo kompleksne hiše je taka, da demokracija ni to, da vsak lahko počne, in dobro govori morda še, ampak počne čist vse, kar mu paše oziroma kar si želi. Demokracija je to, da se zna posameznik skupaj z drugimi posamezniki ustrezno odločati o najbolj pametnih in najbolj ustreznih rešitvah, ki so najboljše za vse, ne samo za enega. Ne. In demokracija pravzaprav niti po mojem mnenju nima mesta čisto v vseh odločitvah, ki jih človek ima za sprejet v svojem življenju. Ne.
Politika.
Kurba. Nekaj se. Politika je v bistvu ena zelo... en stavek ste rekel. Politika je tako komplicirana dejavnost, da ne vem, kje so našli razloge za to, da se čisto vsak pik zigmar lahko ukvarja z njo. Ker občutek je točno tak. Ne? Da se s politiko lahko ukvarja čisto vsak, ki ima slučajno 5 minut časa. Je pa politika izjemno kompleksna dejavnost zelo zapletenih in zelo hitro spreminjajočih se v bistvu sistemov, kibernetskih sistemov. In kdor tega ne obvlada, se po mojem s tem ne bi smel ukvarjati.
Religija.
Do religije imam jaz en tak hecen odnos, kjer mi je premalče rečem po Marksu, ne, da je religija opi za ljudstvo, ker je veliko bolj zapleten. Se mi pa zdi, da je metoda izhoda iz težav. V tem smislu, da ljudje očitno v večino časa rabimo nekaj, v kar bomo verjeli. Zaradi tega smo brez tega malo zgubljeni. Kaj pa je zdaj tisto, kar bomo verjeli, je pa potem od tukaj naprej stvar ali nekega mainstreama, pa nekih sistemskih manipulacij religij, ali pa nek osebni pristop do tega, da pač veruješ v neskončnost vesolja ali pa že kaj. Ne. Tako da v tem smislu imam pozitivni odnos do religije kot psiholog, če vem, da določena stvar določenemu človeku pomaga duševno. Ne. Če vi, ki ste rakov bolnik, verjamete v to, da boste ozdravili s tem, da vam nekdo polaga roke, in če to verjetje v to lahko v zdravstvenem stanju, ki pomaga, kapo dol pred vsakim, ki polaga roke. In tako mislite tudi v religiji, če vam spoved pomaga, zakaj pa ne?
Še zadnje.
Da govorimo o manipulacijah, torej religijskih mainstream sistemov.
Tema za drugi. Ja. Vojna še.
Vojna, ja. V bistvu velika uganka, zaradi tega, ker si ves čas govoriš, kako je nepotrebna, hkrati pa veš, da je pravzaprav celotna zgodovina se delala skozi vojne. In ta iluzija mogoče, da je možno vse konflikte med posamezniki, med skupinami, med nacionalne, ne, med rasami, rešiti dogovorno, zgodovina kaže, da pač temu ni tako. Očitno smo ljudje na taki stopni razvoja kot razumna živa bitja, da ne moramo brez tega, čeprav vsi vemo, da je to prekletstvo. Tako da imam zelo tak konflikten odnos do vojne. Hkrati točno, vse jih je nekaj, ampak prav veliko ljudi pa ni, ki bi uživali v tem, da bi imel vojno stanje, po drugi strani pa si frustriran zaradi tega, ker veš, da pride od časa do časa čas, ko veš, da ne bo šlo brez tega.
Zdaj čisto zadnje vprašanje, mogoče samo izkušnje s preteklim mandatom kot dekan.
Jaz sem po naravi človek, ki nerad šimfam ali pa sploh se pametnega delam v stvareh, dokler se vsaj toliko ne potrudim, da poskusim kaj narediti v tem. Se več čas trudil, da stvar nekako laufala, da je sistem tekel, da smo, kot rečeno, držali glavo nad vodo. Rad bi pa veliko več naredil, to, da prebarvaš fakulteto, ali pa da klima naprave postaviš, ali pa da luči boljš zgleda, ali pa da se študente boljš počutijo, pa učitelji boljš počutijo, je seveda veliko. To, da se učitelji med sabo razumejo, da se ne kregajo, da niso spičeni drug z drugim, ampak da delajo v enem konstruktivnem vzdušju, kar se mi zdi, da nam je nekako uspel na senatih, ki je najbolj kritičen tak organ, smo se izjemno malkrat kregali, smo veliko prihajali do dobrih odločitev. To se mi zdi tudi zelo, zelo, s tem bi se upal pohvaliti. Ne? Ampak meni je to še zmeri premalo, jaz bi rad naredil kaj več, jaz bi rad se igral z novimi študijskimi programi, jaz bi želel, da imamo boljše pogoje za delo, več prostora, da bi nam vendarle univerza pomagala, pa tudi država naresti nekaj na temo povečene kvadrature. Kako imaš lahko 5000 študentov vsak dan na fakulteti, pa 36 čitalniških mest v čitalnici. Ne? Mislim, to je moja velika frustracija. Tle, ker se prostora tiče, mi praktično uspeli par stvari mogoče zapeljati več kot to pa ne. In to je to. Potem, ko sem se pač odločil, da tega ne bom počel več naprej, so me jasno nekateri kolegi zelo prepričevali, tudi rektor, še s župana sem se enkrat kregal na to temo. Se mi zdi, da kakšen ni čist dobro razumel tega mojega odgovora, ko sem rekel, da ne, da je dovolj, da sem pač svoje delo upravil in zdaj bi želel, da ga upravlja nekdo drug naprej. Jaz nisem, včasih smo rekli, se nismo za to borili, ne. Jaz sem tukaj zaradi drugih stvari, mene druge stvari bolj zanimajo. Jaz sem vendarle vesel delati tukaj kot učitelj na oddelku, raziskujem stvari, ki me zanimajo in to hočem delati tudi naprej. Nisem pa še toliko star, da bi se mi moj dekanski mandat iztekel v penzijo in bi potem mirno lepo živo svoje življenje naprej. Jaz vem, da imam nalogo še precej let oddelati tukaj kot učitelj in kot raziskovalec. Sem pa ugotovil, da v teh letih, kar sem bil, nisem samo 4 leta od tukaj od COVID-a, sem bil prej 2 leti prodekan, sem bil prej 3 leta predstojnik oddelka, ker sem bil tudi v bistvu neke vrste administrator na pol, prej tem sem bil namestnik predstojnice oddelka, se pravi, evo, če zdaj tole vse seštejem 11 let nekega administriranja in 11 let zanemarjanja moje osnovne dejavnosti. To se pri moji zdaj raziskovalni kvaliteti ali pa kompetentnosti pozna. Ne? Če bi me zdaj svoje točke gledati, ker imamo vse točkovano, ne, kot raziskovalci, svoje točke v sistem gledati, od katerih je podvisno, ali boš dobil nasleden raziskovalni projekt in denar za to, ali ne, je katastrofa. Ne? Jaz sem v bistvu, kar se tega tiče, precej invaliden zdaj. Ne? Hendikepiran in sem pač presodil, da je skrajni čas, da tole končam, se zahvalim za sodelovanje, ker me zdaj v svoj kabinet, ga pospravim in začnem delati tisto, kar se mi zdi, da je moja osnovna dejavnost. To je bil edini razlog, zakaj se nisem pustil prepričati, čeprav je včasih zgleda, kakor da se je pustil tle ne prosit, kak nečka nevesta, ampak ne. Jaz sem jasno povedal na začetku, da evo, tole smo naredili, če smo naredili kaj narobe, nas boste kritizirali, če smo naredili kaj dobro, nas boste pohvalili, zdaj pa prosim, evo, štafetna palca je tlele, vzemite tole v roke, pa delite naprej. Tak je bil moj pristop.
Odgovore na vprašanja pri nekdanjem dekanu filozofske fakultete Valentinu Buciku je iskal Miha V.
Pa snemate. Meni zadošča, da bi padla kaka opeka študentu na glavo, pa bi, ne glede na to, da sem dekan ali ne, bil hud in žalosten. Zdaj me je predvsem strah. Tako jutro se vprašam, ali se ni po noči zgodilo kaj takega, kar strahom pričakujem. To lahko imenujete kakorkoli hočete, toda zdaj to občutim tako. Nobenega drugega interesa zaenkrat ne vidim.